วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาครองจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนในฝรั่งเศสในเย็นวันจันทร์เกี่ยวกับการประท้วงทั่วประเทศจากกลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนทรัมป์ว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของฝรั่งเศสจีนเรียกตัวทูตสหรัฐและทูตแคนาดาประจำปักกิ่งเข้ารับคำประท้วงกรณีการจับกุมตัวผู้บริหารการเงินของบริษัทหัวเว่ยและจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะพ้นจากตำแหน่งในสิ้นปีนี้ในขณะที่ผู้ที่คาดหวังจะเข้ารับตำแหน่งแทนคือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ประกาศว่าจะลาออกจากงานในทำเนียบขาวปลายปีนี้เช่นกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานด้านสุขภาพนะครับคำเตือนว่าสารอินซูลินเทียมที่ผู้ป่วยเบาหวานประเภท2จำเป็นต้องใช้นั้นอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลกและรายงานการสำรวจสถานะและความคิดของคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือเจเนเรชั่น Y ซึ่งมีอายุในช่วง18ถึง38ปีในขณะนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในค่ำวันจันทร์ตามเวลาในฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะกล่าวปราศัยต่อผู้คนในประเทศเกี่ยวกับกรณีการประท้วงทั่วประเทศของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งดำเนินมา4สุดสัปดาห์ติดต่อกันโดยส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นของการประท้วงนี้มาจากความไม่พอใจในข้อเสนอขึ้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐบาลฝรั่งเศสแต่การก่อนการกล่าวปราศัยในเย็นวันจันทร์ตามเวลาในฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครองมีแผนจะพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหภาพแรงงานสมาชิกสภานิติบัญญัติในท้องถิ่นรวมทั้งผู้นำภาคธุรกิจเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการพยายามหาคำตอบสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับการประท้วงที่บางครั้งเหตุการณ์ได้ลุกลามบานปลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงทั่วประเทศในช่วงอย่างน้อย1เดือนที่ผ่านมาและหลังการประท้วงเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ในเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสหลายเมืองได้เก็บพยายามเก็บซากสิ่งของที่เป็นผลมาจากการประท้วงที่ผู้ประท้วงได้ใช้ก้อนหินขว้างปาเผารถยนต์และทำลายสถานธุรกิจบางแห่งเพื่อขโมยข้าวของรายงานตัวเลขของทางการฝรั่งเศสระบุว่าการประท้วงเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นการประท้วงครั้งล่าสุดมีผู้ถูกจับกุมไว้เกือบ 2,000 คนด้วยกันและกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าทั่วประเทศแล้วมีผู้คนราว 136,000 คนเข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการแสดงความไม่พอใจกับค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงในฝรั่งเศสแต่บางส่วนก็แสดงความไม่พอใจกับการทำงานและนโยบายของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเช่นกันการประท้วงที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกรุงปารีสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในเมืองใหญ่บางแห่งเช่นมาเซลส์เบอร์โดลียงและทูลูสด้วยครับและเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าการประท้วงอย่างรุนแรงนั้นสามารถควบคุมอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วและว่าการประท้วงและเหตุการณ์ไม่สงบที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้แต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฝรั่งเศสไม่เพียงจะสร้างปัญหาในประเทศเท่านั้นแต่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐได้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้มีการทวีตข้อความตำหนิการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสและแนะให้รัฐบาลกรุงปารีสลดภาษีเป็นผลให้รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐอย่าก้าวก่ายเรื่องการเมืองภายในของตนเฟิร์นโรบินสันและเมแกนดูซอผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากฝรั่งเศสคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสวิงวอนในวันอาทิตย์นะครับให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่าได้แทรกแซงการเมืองฝรั่งเศสหลังจากที่ผู้นำสหรัฐส่งทวีตเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองฝรั่งเศสในขณะนี้รัฐมนตรีชองอีฟเลเดียงกล่าวกับสื่อฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสนั้นไม่แทรกแซงการเมืองอเมริกันและหวังว่าจะได้รับสิ่งนี้กลับคืนจากสหรัฐบ้างนะครับในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวีตที่มีใจความว่าควรมีการยกเลิกความตกลงปารีสเรื่องการป้องกันโลกจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่าเป็นความตกลงที่ไม่มีประโยชน์และสิ้นเปลืองขอแนะว่าฝรั่งเศสควรคืนเงินให้กับประชาชนในรูปแบบของการลดภาษีนะครับปัจจุบันฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับการประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโดยผู้ชุมนุมไม่พอใจการขึ้นภาษีของรัฐและร่วมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์การแสดงพลังร่วมกันทั่วประเทศที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายนะครับในวันเสาร์ประชาชนเกือบ 2,000 คนถูกจับกุมตัวขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศน่าจะมีทั้งหมด 136,000 คนนะครับนอกจากฝูงชนที่กรุงปารีสแล้วผู้ไม่พอใจรัฐบาลยังออกมาประท้วงที่เมืองมาเซลียงและบอร์โดด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นหอไอเฟลในกรุงปารีสยังถูกสั่งปิดเพื่อความปลอดภัยส่วนร้านค้าต่างๆพยายามป้องกันการถูกทำลายและขโมยของด้วยการนำแผ่นไม้มาติดตามหน้าต่างและประตูและตำรวจนั้นก็ช่วยกั้นเขตไม่ให้เกิดการลุกล้ำต่อทรัพย์สินของร้านค้าและสถานที่ต่างๆนะครับรัฐบาลพยายามชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลดอุณหภูมิการเมืองแต่ผู้ประท้วงโดยรวมนั้นยังคงต้องการแสดงความไม่พอใจที่มีต่อประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองและเพิ่มข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อคนงานคนวัยเกษียณและนักเรียนนักศึกษานะครับถือได้ว่าการลุกคือของมวลชนครั้งนี้เป็นวิกฤตการเมืองที่สำคัญที่สุดของประธานาธิบดีมาครองตั้งแต่เขาขึ้นมาบริหารประเทศเมื่อปีที่แล้วแผนการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงของประธานาธิบดีมาครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในวันเสาร์นะครับกระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสกล่าวว่าทางการสามารถควบคุมความวุ่นวายในกรุงปารีสได้แล้วในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเอดัวร์ฟิลิปเรียกร้องให้ตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเจรจารอบใหม่กับทางการเขากล่าวในแถลงการผ่านโทรทัศน์ว่าประธานาธิบดีมาครองจะยื่นข้อเสนอเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันท่ามกลางความกังวลถึงผลกระทบจากการประท้วงต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศสและความอยู่รอดทางการเมืองของรัฐบาลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ผู้คนหลายพันคนจากทั่วโลกเดินขบวนประท้วงแสดงพลังที่เมืองคาโตวิชทางใต้ของโปแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของสหประชาชาติในปีนี้โดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลของตนดำเนินการอย่างแข็งขันและจริงจังมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนผู้ประท้วงเหล่านี้มีทั้งเกษตรกรจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกานักสิ่งแวดล้อมจากเอเชียนักศึกษาจากสหรัฐและครอบครัวจากในยุโรปเองซึ่งหลายคนกล่าวว่าสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตของตนอย่างมากมายในขณะนี้ครับขณะนี้ที่เมืองคาโตวิชดังกล่าวเป็นสถานที่จัดการประชุมซึ่งตัวแทนจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกกำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงกรุงปารีสเมื่อปี2558ในความพยายามที่จะรับมือและชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับ มาในสหรัฐนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าจอห์นเคลลี่นายพลนอกราชการจากหน่วยนาวิกโยธินจะพ้นจากตำแหน่ง Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวภายในสิ้นปีนี้และก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่านิกไอเออร์สซึ่งเป็น Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์อยู่ในข่ายจะได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีทรัมป์คนใหม่แต่มาในวันนี้มีรายงานว่านิกไอเยอร์สซึ่งเป็นชีฟออฟสตาฟของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ปฏิเสธเรื่องนี้และบอกว่าตนนั้นจะลาออกจากการทำงานให้กับทำเนียบขาวของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้เช่นกันขณะนี้มีรายงานว่าผู้ที่อยู่ในข่ายว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ Chief of Staff ของ White House คนใหม่นั้นอาจจะได้แก่นายสตีฟมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันนายไมค์มัลเวนีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือนายมาร์คเมโดซึ่งเป็นส.ส.ของรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีเท่าไหร่สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐโดยดาวโจนส์นั้นลดต่ำลงถึง 1,150 จุดหรือราว 4.5% ในต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์นี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 24,389 Nasdaq ที่ 6,969 และ Standard & Poor's ที่ 2,633 ครับดัชนีหุ้นที่สำคัญทั้ง3หุ้นล้วนแต่ปิดตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กลับกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบในวันอาทิตย์เพื่อแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อการจับกุมตัวเมิ่งว่านจูผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเทคโนโลยีส์และกล่าวได้ว่าสหรัฐควรยกเลิกหมายจับสตรีคนดังกล่าวนะครับเมิงวันจูผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินหรือ CFO ของหัวเว่ยถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่1ธันวาคมโดยเจ้าหน้าที่แคนาดาตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันนะครับเธออาจจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมิงวันจูว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีให้อิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากจะเป็น CFO ของหัวเว่ยแล้วเมืองวันจูนั้นยังเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนหลี่ยู่เชงบอกกับทูตเทอร์รี่แบรนสตัดของสหรัฐว่าการเรียกร้องของสหรัฐนั้นไม่สมเหตุสมผลต่อแคนาดาในการให้จับกุมตัวผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้ขณะที่เธอเดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์จีนยังกล่าวด้วยว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้ตามปฏิกิริยาที่สหรัฐมีต่อจากนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามสืบว่าหัวเว่ยนั้นส่งสินค้าที่มีจุดต้นต่ออยู่ที่สหรัฐไปยังอิหร่านและประเทศที่ต้องห้ามอื่นๆหรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลทีเซอร์เปิดเผยว่าสหรัฐกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมเพื่อการเจรจาให้เกิดความบรรลุผลตกลงกันได้กับจีนเพื่อที่จะคลี่คลายปมการค้าของทั้งสองประเทศนะครับนายไลทีเซอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐรายการ Face the Nation ว่าสหรัฐนั้นจะเคร่งครัดต่อกรอบเวลาดังกล่าวหากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการใช้แผนขึ้นภาษีซึ่งขณะนี้ถูกชะลอไประหว่างการเจรจานะครับสหรัฐกล่าวหาจีนว่าจีนนั้นปฏิบัติต่ออเมริกาอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้เกิดการได้ดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐทางการอเมริกันระบุด้วยว่าถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยจีนนะครับความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐและจีนนั้นสร้างความกังวลต่อนักลงทุนทั่วโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและในไลฟ์ฟีเซอร์กล่าวว่า นักลงทุนควรเชื่อมั่นได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้เกิดความตกลงกันได้กับจีนหากว่าการเจรจานำไปสู่การปกป้องเทคโนโลยีสหรัฐและการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกันในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและตกลงกันที่จะชะลอการขึ้นภาษีต่อสินค้าจีนโดยสหรัฐมูลค่า $200,000,000,000ในอัตรา 25% จาก10%นะครับและส่งท้ายครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปได้ยื่นเอกสารเพื่อนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือการทำ IPO นะครับ Uber เดินเรื่องทำ IPO ในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันกับของบริษัท Lyft คู่แข่งของ Uber นะครับหากว่า Uber ขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกตามที่สื่อคาดการณ์ในปีหน้ามูลค่าของบริษัทอาจจะอยู่ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับการประเมินปัจจุบันที่มูลค่า 76,000 ล้านดอลลาร์ครับพรมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากธุรกิจมาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพนะครับผู้ป่วยเบาหวานประเภท2ต้องใช้สารอินซูลินเทียมเพื่อควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นปกติแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่เตือนว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะขาดแคลนสารอินซูลินเทียมทั่วโลกเพราะมีจำนวนผู้ป่วยเป็นเบาหวานประเภท2เพิ่มขึ้นอย่างมากคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำรายงานของเฟซลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ฮารูนอับดุลลาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2ทั้งหมดมากกว่า400ล้านคนทั่วโลกค่ะโรคเบาหวานประเภทที่2เกิดจากอาหารการกินและวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกาย
When I was diagnosed with diabetes I started feeling my life is finished
อับดุลลากล่าวนะคะว่าตอนที่แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เขารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตจบลงแล้วอับดุลลาอาศัยอยู่ในสลัมคีเบียราสลัมแห่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาค่ะเขาตกงานหลังจากที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในปีคศ2006หรือเมื่อ12ปีที่แล้วและแทบไม่มีเงินพอซื้อสารอินซูลินเทียมมาบำบัดอาการของโรคเขาไม่สามารถรับประทานอาหารตามที่แพทย์แนะนำได้เพราะขาดรายได้ค่ะ
I don't have value in this world
อับดุลลากล่าวนะคะว่าเขารู้สึกหมดคุณค่าในชีวิตคนที่อาศัยในสลัมแห่งนี้เกือบทุกคนไม่มีเงินพอที่จะซื้อยารักษาเบาหวานได้นะคะทางการได้ตั้งศูนย์สุขภาพขึ้นเพื่อช่วยออกค่ายาเบาหวานให้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจำนวนของผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นและปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2คือการมีน้ำหนักตัวเกิน
We tend to be inactive lack of exercises andIrene
Aoko เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพในสลัมคีเบียรากล่าวว่าคนในสลัมมีวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายและอาหารที่รับประทานในสลัมก็ไม่ดีกับสุขภาพค่ะทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวานกันมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าวารสารการแพทย์ The Lancet ชี้นะคะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ทั่วโลกคาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น511ล้านคนภายในปีคศ2030หรืออีก12ปีข้างหน้าค่ะและดร.ซันเจบาซูหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2ส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราจะเป็นคนที่เสี่ยงมากที่สุดที่จะขาดแคลนสารอินซูลินเทียมค่ะ
Certainly in Asia and Sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect
เขากล่าวว่าแน่นอนนะคะว่าเอเชียและแอฟริกาจะเป็นจุดที่ขาดแคลนสารอินซูลินเทียมมากที่สุดในอนาคตซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เราคาดคิดเนื่องจากลักษณะอาหารการกินและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทั่วโลกทำให้มีคนในเอเชียและแอฟริกาเป็นเบาหวานประเภทที่2เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันกับที่เริ่มมีปริมาณสารอินซูลินเทียมรักษาโรคลดลงค่ะขณะนี้มีบริษัทยาเพียง3แห่งเท่านั้นที่ผลิตสารอินซูลินรักษาเบาหวานได้ในปริมาณ 96% ของทั้งหมดและยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ค่ะ ดร.ซานเจบาสูหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยยอมรับนะคะว่าการขาดแคลนสารอินซูลินรักษาเบาหวานอย่างรุนแรงที่เขาคาดการเอาไว้นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะและแม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ราว 60% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกทีมนักวิจัยไม่ได้รวมเอาปัจจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในแอฟริกาเข้าไว้ในการวิเคราะห์ด้วยค่ะนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนด้านนิสัยการกินและการหันไปออกกำลังกายกันมากขึ้นอาจจะมีผลให้ความต้องการใช้สารอินซูลินเทียมเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2ลดลงก็ได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Ernst & Young เกี่ยวกับคนยุคมิเลนเนียลหรือ Generation Y ซึ่งมีอายุในช่วง 18 ถึง 38 ปีดูจะสวนทางกับความเชื่อหรือทัศนคติของคนทั่วไปเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้เอชชาซารายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
คนยุคมิเลเนียลมักถูกประนามและกล่าวโทษเสมอมานะคะยกตัวอย่างรายงานที่1ของ Wall Street Journal ที่ชี้ว่าความต้องการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องลดลงเพราะคนยุคมิเลเนียลไม่มีแม้แต่ที่เปิดกระป๋องทั้งที่อยู่ในยุคที่คนชอบความสะดวกสบายค่ะรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่กำลังหาทางดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยค่ะบรรดาคนยุคมิเลเนียลได้ตอบโต้กลับทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยบอกว่าพวกตนชอบกินปลาสดและปลาแช่แข็งมากกว่าซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรุงมากกว่าแค่เปิดกระป๋องค่ะแต่การถกกันในประเด็นของคนยุคมิเลเนียลนี้ไม่ได้มองไปที่ปัญหาหนี้เงินกู้การศึกษาก้อนโตและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ไม่สามารถรองรับระดับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันในสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้คนมิเลเนียลได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะบริษัทบัญชี Ernst & Young รายงานว่าคนยุคมิเลเนียลคือคนอายุระหว่าง 20 ถึง 36 ปีค่ะและกลุ่มคนอายุนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วค่ะโดยมีความมั่นคงมากขึ้นและซื้อบ้านกันเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่กว่า 80% ของชาวมิเลเนียลบอกว่าหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้นเหตุให้เลื่อนการซื้อบ้านออกไปก่อนและในขณะนี้คนกลุ่มอายุนี้กำลังเป็นเจ้าของบ้านกันเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะบริษัท Ernst & Young รายงานนะคะว่าในปีคศ2018ร้อยละ40ของชาวมิเลเนียลมีบ้านเป็นของตนเองซึ่งน้อยกว่าคนรุ่น Generation X กับคนรุ่น Baby Boom ไม่มากนักค่ะโดยในตอนที่อายุน้อยเท่ากันคน2รุ่นก่อนหน้านี้ราว 45% มีบ้านเป็นของตนเองค่ะและเช่นเดียวกับคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เจอกับภาวะฟองสบู่ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐคนมิเลเนียลจำนวนหนึ่งกำลังย้ายออกจากเมืองใหญ่และไปซื้อบ้านในเขตชานเมืองหรือในเมืองเล็กๆแทนค่ะคนมิเลเนียลชาวอเมริกันที่ร่วมในการวิจัยครั้งนี้บอกนะคะว่าความสำเร็จในการงานเกิดจากการศึกษาที่ดีและการทำงานหนักซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านในที่สุดค่ะร้อยละ86ของคนมิเลเนียลบอกนะคะว่าการทำงานหนักเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยพวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตรายงานการสำรวจครั้งนี้บอกนะคะว่าร้อยละ35ของคนมิเลเนียลที่ตอบแบบสอบถามมองว่าความก้าวหน้าและความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามของพวกเขาเองค่ะที่จะเสาะหาหนทางเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆและโอกาสที่ดีอย่างไม่ลดละภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่สดใสนักนะคะเพียงแค่ร้อยละ9ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีมากและแม้ว่าคนมิเลเนียลจะถูกมองว่าเปลี่ยนงานบ่อยแต่ก็ไม่บ่อยเท่ากับคนรุ่น Generation X ในตอนอายุเท่ากันค่ะและคนมิเลเนียลไม่ชอบความเสี่ยงเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆและคนมิเลเนียลกังวลมากที่สุดต่ออนาคตของตนเองค่ะโดยเฉพาะชีวิตหลังเกษียณโดยร้อยละ75ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่ามีความกังวลระดับหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงในตอนปลายของอาชีพการงานค่ะแต่ว่าคนรุ่นนี้กังวลน้อยที่สุดนะคะว่าคนต่างชาติจะมาแย่งงานโดยเพียงแค่ร้อยละ31บอกว่ากังวลมากหรือกังวลบ้างค่ะคนมิเลเนียลให้ความสำคัญมากที่สุดต่อความเท่าเทียมด้านค่าจ้างนะคะและความยืดหยุ่นของงานยิ่งยุคมิเลเนียลใส่ใจต่อเรื่องค่าจ้างที่เท่าเทียมค่ะศูนย์การวิจัยพิวชี้นะคะว่าโดยทั่วไปคนมิเลเนียลในสหรัฐมักจะเอียงไปทางพรรคเดโมแครตค่ะและในเดือนมีนาคมปีคศ2018ที่ผ่านมาร้อยละ59เป็นเดโมแครตในขณะที่ร้อยละ32เป็นริพับลิกันหรือเอียงไปทางพรรคริพับลิกันค่ะ และขณะที่ร้อยละ77ของคนมิเลเนียลในการสำรวจบอกว่าภูมิใจในความเป็นอเมริกันชนมีเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในระดับสูงต่อสถาบันต่างๆของประเทศและมีเพียงร้อยละ19เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในบริษัทเอกชนใหญ่ๆของอเมริกาลดลงมาจาก2ปีที่แล้ว 1% ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะนั่นก็คือคนที่เรียนจบเอกมนุษยศาสตร์ยังคงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการเรียนมากที่สุดค่ะในขณะที่คนที่เรียนจบสาขาธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินน้อยที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ